Në vazhdim të nderuar dëgjues, juftojmë të ndiqni një program ku shtuar ngjarjeve më të rëndësishme të ndodhura gjatë javës që lam pas në për disa shtetet e Europës. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Europa në javën që kaloi. Me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Po fillojmë emisionin tonë të përjavshëm ku shtuar zhvillimeve më të rëndësishme të javës së kaluar në kontinentin evropian. Javën e kaluar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës akuzuan Rusin për kryerjen e sulmeve kibernetike ndaj institucioneve shtetërore amerikane, por këto akuza u hodhën poshtë nga Rusia. Ministri i Jashtëm rus reagoi ashpër ndaj akuzave të Washingtonit, i cili pretendoi se Rusia ka kryer sulme kibernetike ndaj institucioneve amerikane. Sergei Lavrov tha se të tilla akuza kryhen në kuadër të një fushate histerike propagandistike në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qeveria amerikane ka akuzuar dhe formalisht Rusin mbi atë që e konsideron si një fushatë sulmesh kibernetike kundër organizatave të Partisë Demokratike. Sipas zyrtarëve amerikan, kjo gjë është bërë me qëllim që të ndërhyhet në zgjedhjet presidenciale të Amerikës. Sulmet e fundit kibernetike përfshira tonda e-maileve janë në përputhje me metodat dhe motivimet e përpjekjeve të drejtuara nga Rusia, bëri të ditur Departamenti i Sigurisë Kombëtare. Zyrtarët amerikanë thonë se gjatë muajve të fundit, sulmet kibernetike, që besoheshin të ishin kryer në orkestrimin e hakerave të mbështetur nga qeveria ruse, kanë patur objektiv ndërprerjen e zgjedhjeve, ku kandidati demokrate Hillary Clinton u përball me kandidatin republikan Donald Trump. Disa shtete kanë kapur tentativa skanimi dhe kontroli të bëra ndaj sistemeve të tyre në lidhje me zgjedhjet, shtoi mëtej DHS. Një numër e-maile shqetësuese kanë ardhur vetëm gjatë fushatës presidenciale të këtij viti. Afrimi i infrastrukturës ushtarake të NATO-s pranë kufijve tan, vendosja e armatimeve të rënda nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithashtu sanksionet janë një manifestim që do ta quajë armisor, tha mëtej shefi diplomacisë ruse. Më herët gjatë muajit, Washingtoni pezulloi negociatat me Moskën për i vendosin armë pushimit në Siri, duke fajsuar palën ruse për rolin e saj ushtarak në sulmet në qytetin e Alepos. Si reagim, Rusia anulloi programin e bashkëpunimit në fushën bërthamore dhe energjetike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kohët e fundit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë shtuar akuzat ndaj Rusisë, Kinës dhe Koreas së Veriut për të ashtuquajturat sulmet kibernetike me motiv armisore. Rusët e din mirë se amerikanët janë përgjegjës për pjesën më të madhe të sulmeve kibernetike në nivel ndërkombëtar dhe tani po përpiqen të krijojnë një rrjet interneti me nivel tepër të lartë sigurie për të shmangur sulmet kibernetike të perëndimit e në veçanti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndryshe nga pretendimet e funksionarëve të Washingtonit që akuzojnë të tjerët për sulme kibernetike, Amerika shfrytëzon hapësirën kibernetike për sulme ndaj interesave të vendeve të tjera. Megjithatë, nuk duhet harruar se sulmet kibernetike janë një thikë me dy presa dhe të tilla sulme mund të shfrytëzohen edhe nga armiqtë e Amerikës. Javën e kaluar, Rusia u përball me vendet perëndimore edhe në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Asnjë nga dy projekt rezolutat për situatën në Siri, të cilat u paraqitën në Këshillin e Sigurimit, nuk u miratuan. Teksti propozuar nga Franca dhe Spanja u rrëzua për shkak të vetos së Rusisë, ndërsa propozimi i vetë rusëve nuk arriti të marrë 9 votat minimale. Ambasadori i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Vitali Churkin, deklaroi se Britania duhet të heqë dorën nga zakonet kolonialiste të ndërhyrjes në çështjet e brendshme të shteteve sovrane. Kina abstenoi dhe ambasadori i saj në Këshillin e Sigurimit tha se nuk kishte zgjidhje tjetër. Rezultati ishte 11 në favor dhe 2 abstenime, ndërsa drafti i paraqitur nga Rusia u bënte thirrje të gjitha palëve të jepnin fund armiqësive në mënyrë që të shtohen përpjekjet për të luftuar terrorizmin dhe të përkrahet i dërguari special i Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Siri. Versioni rus mori vetëm 4 vota pro, 9 kundër dhe 2 abstenime. Të dy votimet u organizuan në një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit në përpjekjen e radhës për t'u dhënë fund bombardimeve në Alepo, ku që prej muajit korrik nuk mbërrin ndihmat humanitare. Nga ana tjetër, Moska zyrtare deklaroi se do të ndryshojnë qëndrimet e saj ndaj Washingtonit. Ministri i Jashtëm rus bëri të ditur për ndryshime rrënjësore në marrëdhëniet e Rusisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe deklaroi se Washingtoni po ndërmerr hapa armiqësore që rrezikojnë sigurinë e Rusisë. Sergei Lavrov, në një intervistë me kanalin Russia Today, tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ndërmarrin hap armiqësor në dëm të interesave të Rusisë dhe që rrezikojnë sigurinë kombëtare të Rusisë. Ai tha se lajmet mbi mundësinë e bombardimit të avionëve ushtarak të Sirisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një lojë rrezikshme. Ministri i Jashtëm rus në vazhdim shtoi: "Sjellja e Washingtonit që nuk sulmon frontin Al-Nusra është mjaft e habitshme. Qëndrimi armiqësor ndaj rusëve janë bërë bazë politikave të Washingtonit ndaj Moskës. Moska për një periudhë ka ruajtur durimin strategjik kundrejt Washingtonit, por tashmë ky durim ka marrë fund dhe të gjithë duhet të presin ndryshime rrënjësore në marrëdhëniet Rusi-Shtetet e Bashkuara të Amerikës." Javën e kaluar u tensionuan edhe marrëdhëniet mes Rusisë dhe Britanisë së Madhe. Deputeti i Parlamentit të Britanisë së Bashkuar u bëri thirrje qeverisë për të zbatuar zonën e ndalim fluturimit mbi Sirinë dhe të lejohet avionëve britanik të sulmojnë avionët luftarak rus. Andrew Mitchell, i sekretari i zhvillimit ndërkombëtar të Britanisë së Bashkuar, ka thënë se nëse me rrëzimin e avionëve rus do të përfundonte konflikti në Siri, atëherë Britania dhe aleatët e saj duhet të përqendrohen në këtë çështje. "Ajo që jemi duke thënë është shumë e qartë. Askush nuk dëshiron të shoh një përleshje me armë me Rusin. Askush nuk dëshiron të rrëzoj poshtë një avion rus," tha Mitchell. Ai ka shtuar se sulmi ndaj avionëve rus nuk do të përbënte deklaratë lufte kundër Rusisë, dhe më tepër do të ishte një fakt se Britania do të qëndroj kundër krimeve të luftës të kryera nga Moska. Tensioni u rrit më shumë pasi ministri i jashtëm britanik Boris Johnson kërcënoi sërish Rusinë dhe akuzoi Moskën për krime lufte në Siri. Ministria ruse e mbrojtjes ka dhënë përgjigje të ashpër, duke i konsideruar deklaratat e zyrtarit britanik si histeri rusofobe. Johnson, para deputetëve të dhomës së komunave, tha se forcat ajrore ruse ishin përgjegjëse për sulmin e shtatorit ndaj konvojit humanitar të Organizatës së Kombeve të Bashkuara që barte ndihma për civilët në Aleppo, duke cituar imazhet satelitore si burim të këtyre deklaratave. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes ruse, Igor Konashenko, hodhi poshtë këto pretendime si të pabaza, duke theksuar se nuk ka pasur asnjë avion rus në zonën pranë konvojit humanitar. Histeria rusofobe e disa antarëve të establishmentit britanik nuk është më mbreslënëse, vuri në dukje Konashenko. Edhe zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, ka kundërshtuar deklarimin e Johnson, duke konsideruar prononcimin e tij si të turpshëm. Ajo ka thënë se, siç duket Johnson ka filluar të lëviz nga fjalët në vepra dhe ka lëshuar armën me të cilën e kërcënon Rusin, turpin. "Deri tani të gjithë ne ndihemi të turpëruar në emër të tij," ka thënë Zakharova. Zyrtarët rusë kanë thënë se Londra duhet të ndalë retorikën e saj rusofobe, për ndryshe do të marrë përgjigjen e merituar. Vendet e Europës lindore kanë vazhduar të kundërshtojnë pranimin e kuotave të refugjatëve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian. Presidenti i Slovakisë deklaroi se ndarja proporcionale e emigrantëve është një rrugëzgjidhje e tmerrshme. Andrej Kiska, presidenti i Slovakisë, deklaroi se ndarja proporcionale e Bashkimit Evropian për strehimin e emigrantëve në vendet anëtare të këtij unioni është një rrugëzgjidhje e tmerrshme dhe jo efikase. Andrej Kiska, presidenti i Slovakisë, deklaroi se ndarja proporcionale e Bashkimit Evropian për strehimin e emigrantëve në vendet anëtare të këtij unioni është një rrugëzgjidhje e tmerrshme dhe jo efikase. Andrej Kiska, në një konferencë për shtyp të përbashkët me Klaus Johannis, presidentin e Rumanisë, të mbajtur në Bukuresht, u shpreh se vendet e zhvilluara kanë detyrë morale që të ndihmojnë emigrantët, prandaj duhet të tregojnë përgjegjësi dhe solidaritet më të madh për zgjidhjen e krizës së emigrantëve. Ndërkohë, presidenti i Rumanisë, Klaus Johannis, në këtë konferencë për shtyp, theksoi se Europa për zgjidhjen e krizës së emigrantëve duhet të eliminojë rrënjët e kësaj krize dhe për këtë çështje duhet të vendoset paqja dhe siguria në Siri. Për fat të keq, kriza e refugjatëve dhe metoda e përballjes me këtë krizë ka shkaktuar mosmarrveshje dhe ndarje në Europë dhe pavarësisht të gjitha përpjekjeve, akoma nuk është gjetur ndonjë rrugëzgjidhje përshtatshme. Ky qëndrim u kundërshtua ashpër nga Italia. Kryeministri italian Matteo Renzi deklaroi se të gjitha vendet që refuzojnë kuotat e emigrantëve duhet të marrin më pak fonde nga Bashkimi Evropian. Ai ka shprehur zemërim për të gjitha vendet që nuk ndihmojnë në lehtësimin e barrës së rënë të krizave të klandestinëve. Italia ka strehuar më shumë se 160.000 azilkërkues, të cilët kanë bërritur nga Afrika e Veriut tre vitet e fundit nëpërmjet Mesdheut. Pesha më e madhe kësaj krize mbahet nga Italia dhe Greqia, teksa zhvendosja e emigrantëve, sidomos marrëveshjes së Brukselit, është bërë pak ose për të mos thënë as pak Polonia, Hungaria dhe shtetet e tjera ishtë komuniste, deklarojnë se emigrantët veçanërisht ata që vinë nga kulturat muslimane të lindjes së mesme, do të shkatërojnë shoqëritë e tyre, të cilat janë homogjene. Qeveritë gjithashtu kundërshtojnë të paguajnë gjobën për kace si ndëshkim ndaj refuzimit të kuotave. Në maj, Komisioni Evropian propozoi një gjobë prej 250.000 euro për person për vendet të cilët nuk pranuan të marrin refugjat. Skocia duket e vendosur të shkëputet prej Britanisë së Bashkuar, pavarësisht dështimit të një referendumi mbi këtë çështje, përpara se të mbahej një tjetër referendum më i rëndësishëm se ky, për largimin e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Konsultat mbi planin për ndërmarrjen e një referendumi të dytë për pavarësi do të zhvillohen javën e ardhshme. Kështu konfirmoi kryeministri i Skocisë Nicola Sturgeon gjatë një konference të partisë së saj të mbajtur në Glasgow, duke shënuar kështu hapin e parë drejt një votimi të dytë. Sturgeon tha se Skocia gëzon të drejtën për të ndjekur një tjetër rrugë nëse nuk do të lejohet të mbrojë interesat e saj brenda Mbretërisë së Bashkuar. Referendumi i parë për pavarësinë e Skocisë, që u zhvillua më 18 shtator të vitit 2014, pati si rezultat refuzimin me 55% të pjesëmarrjes së shkëputjes nga Britania. Sturgeon i tha delegatëve partijak se Skocia do të ushtronte të drejtën e saj për të gjetur diçka më të mirë, nëse përballë do t'i hapë një perspektivë paqëndrueshmërie në të ardhmen si pjesë e monarkisë. Jam e bindur se Skocia do të ketë aftësinë për të rikonsideruar çështjen e pavarësisë dhe për ta bërë këtë gjë përpara se Mbretëria e Bashkuar të largohet nga Bashkimi Evropian, nëse kjo do të jetë nevojshme për të mbrojtur interesat e vendit tonë. Kështu që unë mund të konfirmoj sot se drafti për një referendum të dytë pavarësie do të publikohet për konsulta të mëtejshme gjatë javës së ardhshme, tha kryetarja e partisë në pushtet, SNP. Më 24 qershor, një ditë pasi Britania votoi pro Brexit, Sturgeon tha se një referendum i dytë për pavarësinë e Skocisë është shumë i mundshëm të mbahet. Ata që votuan në Skoci në referendumin e qershorit mbështetën me 62% qëndrimin në Bashkimin Evropian, ndërsa e gjithë Mbretëria e Bashkuar mbështeti largimin prej bllokut me 52%. Gjithsesi, sekretari skocez David Mandel, i cili i bëri thirrje kryeministrisë Sturgeon të angazhoi qeverinë e saj për të punuar në mënyrë konstruktive me qeverinë britanike për të shqyrtuar të gjitha mundësitë që do të ofrohen, duke mos e kthyer Skocinë mbrapa në kohë në debatet kushtetuese përçarëse të së kaluarës. Bisedimet e vazhdueshme për një tjetër referendum pavarësie po krijojnë paqartësi dhe po shkatërrojnë ekonominë skoceze në një kohë ku rritja jonë ekonomike po mbetet prapa ekonomisë britanike si një e tërë, deklaroi ai.